Eiropas uzņēmumu padomes pastāv lielās starptautiskās kompānijās, kur ir nodarbināti vismaz 1000 darbinieku un kuras strādā vismaz divās valstīs. To mērķis ir nodrošināt dialogu starp kompānijas vadību un strādājošajiem. Tomēr šis formāts nevienmēr ir pietiekami efektīvs un tādēļ Eiropas komisija rosina izmaiņas. Eiropas Savienības darba un sociālo tiesību komisārs Nikolās Šmits saka, ka digitālās un zaļās pārkārtošanās laikā pārmaiņas piedzīvo daudzas kompānijas.
Works councils can indeed help.
Uzņēmumu padomes var palīdzēt paredzēt un pārvaldīt būtiskas pārmaiņas. Turklāt pašlaik daudzās kompānijās, daudzās nozarēs ar pārrobežu darbību notiek šādas pārmaiņas. To būtiski ietekmē arī dažādas pārkārtošanās.
Eiropas komisijas dati liecina, ka pašlaik Eiropā ir ap 1000 uzņēmumu padomju, kas pārstāv aptuveni 16 miljonus nodarbināto. Visvairāk to ir metālu un ķīmijas nozarē, pakalpojumu jomā, kā arī celtniecībā, turisma jomā un pārtikas ražošanā. Komisārs Šmits min vairākas situācijas, kad padomes var būt noderīgas.
Ja kompānija apsver iespēju pārcelt ražošanu uz citu valsti, tad uzņēmuma padome var sniegt savu viedokli un tas var ietekmēt jauno atrašanās vietu, lai samazinātu darbinieku atlaišanu vai pārcelšanu. Vai arī, ja viena kompānija apvienojas ar otru, tad ar uzņēmuma padomi ir jākonsultējas pirms lēmuma pieņemšanas. Tā ir arī vieta, kur darbinieki var izteikties par dažādiem procesiem, kas ietekmē kompāniju darbību.
Viens no piedāvātajiem jauninājumiem paredz, ka konsultācijām ar darbiniekiem būtu jānotiek pirms galīgā lēmuma pieņemšanas. Kompāniju vadībai ir arī jānodrošina finanšu un personāla resursi, lai padomes varētu pilnvērtīgi veikt savu darbu, kā arī laicīgi un pēc būtības jāsniedz atbildes uz darbinieku uzdotajiem jautājumiem. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dambrovskis uzskata, ka uzņēmumu padomes varētu iesaistīt biežāk un liederīgāk.
As we know from experience, it is essential to involve workers to help anticipate and manage change.
Kā mēs zinām no pieredzes, ir būtiski iesaistīt darbiniekus pārmaiņu vadībā un paredzēšanā. Tas attiecas ne tikai uz kompāniju restruktūrizāciju vai kolektīvu atlaišanu, bet arī uz situācijām, kad tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas un darbības metodes, lai saglabātu konkurētspēju.
Starptautisko kompāniju vadība jebkurā gadījumā varēs pieņemt tādu lēmumu, kādu tā vēlas, tomēr šādas padomes vismaz dot darbiniekiem iespēju izteikties. Jāpiebilst, ka lielāku atklātību un dialogu vēlētos redzēt arī nevalstiskās organizācijas attiecībās ar Eiropas lēmumu pieņēmējiem. Šonadēļ izplatītajā paziņojumā 156 organizācijas no 26 Eiropas valstīm pārmet vadošajām Eiropas Savienības iestādēm, ka konsultācijas ar nevalstisko sektoru notiek pārāk sadrumstalot un neregulāri. Ar jums Konohals, Latvijas Radio, Briselē.